Stranes, viach i primiste me.
Mjesečna emisija Isusovačke službe za izbjeglice.
Bez glasa, riječi, spušteno pogleda. Nutrinom struji zebnja, šutnje i neizgovorene riječi. Razumije li tko govor stranca? Kakav je njegov govor? Prepoznaje li tko u njemu tebe? Raširenih ruku u vlastitoj nemoći iščekuje blizinu i utjehu. Traži istinski susret pogledom. Hoće li ga tko prepoznati tvojim? Ma hoće li se on u toj nemoći moći sjetiti da je tvoj? Baš onda kad ga nitko ne poznaje. A strančev put, najveći prijeđeni put, je put koji stranac prijeđe u tebi, u sebi. To je put na kojem se stranac prepozna tvojim, a u drugima prepozna tebe. Hvaljen Isus i Marija, želim dobar i mirom prožet dan svima vama, drage slušateljice i slušatelji Radija Marije. Slušate emisiju Stranac bijah i primiste me. Moje ime je sestra Meri Muše, a gosti današnje emisije su Natalija Lumezi i Toni Toumeh, kulturni medijatori u Isusovačkoj službi za izbjeglice. Dobrodošli.
Hvala.
S Natalijom i Tonijem ćemo u današnjoj emisiji, koja nosi naslov Dom u tuđini, razgovarati o tome što to znači biti kulturni medijator u Isusovačkoj službi za izbjeglice i kako smo proslavili ovogodišnji Svjetski dan izbjeglica. Naime, Svjetski dan izbjeglica obilježava se svake godine 20. lipnja. Taj je dan posvećen podizanju svijesti o situaciji izbjeglica diljem svijeta, njihovim izazovima, pravima i doprinosima zajednicama koje ih primaju. Svjetski dan izbjeglica također služi kao prilika za izražavanje podrške i solidarnosti s ljudima koji su prisiljeni napustiti svoje domove zbog sukoba, progona ili kršenja ljudskih prava. Važno je znati zašto ljudi postaju izbjeglice i s kakvim se izazovima suočavaju. To uključuje razumijevanje njihovih specifičnih potreba i prava. Svjetski dan izbjeglica proglasila je Generalna skupština Ujedinjenih naroda 4. prosinca 2000. godine, a prvi je put obilježen 2001. godine, povodom 50. obljetnice Konvencije o statusu izbjeglica iz 1951. godine. Obilježavanjem Svjetskog dana izbjeglica, međunarodna zajednica potiče globalnu solidarnost i humanost prema onima koji su prisiljeni napustiti svoje domove u potrazi za sigurnošću i boljim životom. Isusovačka služba za izbjeglice, kao međunarodna katolička humanitarna organizacija, djeluje diljem svijeta, prisutna je u više od 50 zemalja u svijetu, na samom izvorištu problema, ali i u mnogim društvima i državama primateljicama, u kojima prihvaćaju, podržavaju i prate milijune migranata i izbjeglica, nastojeći olakšati ili makar umanjiti njihovu nevolju. Natalija i Toni, kao što vi svakog dana kao kulturni medijatori izražavate nekoj izbjeglici dobrodošlicu, evo ja je izražavam vama u ovoj emisiji koja je ujedno i poziv na kratko zajedničko razmišljanje i molitvu za sve te ljude na putu, ali za sve nas, jer i sami smo stranci, hodočasnici na životnom putu prema vječnosti. I sami često u vlastitoj nemoći iščekujemo blizinu i utjehu. Tražimo istinski susret pogledom. Izmiče nam ljudska blizina i kroz ruke struji hladnoća samoće. A čežnja za dodirom svoj odgovor nalazi u jeci tišine, nadajući se da ćemo, upravo kad stojimo nad provalijom tmine, dotaknuti pripadnost stvoritelju koji nas neizmjerno ljubi. Evo, Natalija i Toni, kratko nam se predstavite i recite što vas je motiviralo da budete, da postanete kulturni medijatori. U stvari, opišite nam ulogu kulturnog medijatora u Isusovačkoj službi za izbjeglice, što obuhvaća vaš posao i kako pomažete izbjeglicama u procesu integracije i međukulturnog razumijevanja.
Dobar dan, zovem se, kao što ste već razumjeli, Natalija. Šta je biti kulturni medijator? Vjerojatno voljeti ljudi i graditi mir. Ja bi to tak sažela u jednoj rečenici. Mene je potaknuo je rat.
Ti si inače Ukrajinka.
Ja sam Ukrajinka i ja sam došla u Isusovačku službu za izbjeglice s početkom rata u Ukrajini.
I tko može bolje razumjeti tvoje ljude nego ti?
Ja se nadam.
Toni?
Dobar dan, ja sam Toni Tomeh, došao sam iz Sirije. Ja sam ovdje u Hrvatskoj 8 godina. Evo, sa obzirom da dolazim iz istoka, došla mi je ponuda da radim u GRS, to mi je čast. I sam već ovdje u Isusovačku službu za izbjeglice 5 godina, radim kao kulturni medijator, prevoditelj za arapski jezik. Zapravo je rad sa ljudima, nama najteže objasniti oboje strane, jer mi kužimo oboje strane, možemo reći, a sad treba prilagoditi. Najteža situacija zapravo mi snalazimo.
Da, morate biti medijatori između dvije
kulture.
Ali
nije lakše samo pričati, nego baš raditi u tome, stvarno nije lagano. Mi dijelimo sa svim kategorijama ljudi, kako se kaže, kao svako ima svoje razumijevanje, tako da onda mi moramo kao olakšavati taj pristup među dvije osobe koji dolazi kao stranac i domaćin koji je ovdje u Hrvatskoj. Mm-hmm. To okratko kao možemo reći kao naš posao.
Koje vrste izazova najčešće susrećete u svom radu? Jesu to jezične barijere ili kulturne?
Za vrijeme prvog susreta u vrlo kratkom roku vi trebate smiriti osobu, omogućiti njoj da se osjeća sigurno, barem u tom prostoru u kojem se vi sa njome nalazite. U našem slučaju to u većini slučajeva sol, naš prostor. Morate čuti i prepoznati njezine potrebe i, kako znajete i umijete, odreagirati da šta više njoj pomognete. Sretni ste ako imate više susreta sa osobom. Najsretnije ste kad vidite rezultat, da osoba postaje samostalnija, da njezino psihičko stanje se mijenja, da ona postaje sigurnija. Najveći uspjeh kad vidite da ta osoba krenula pomagati drugim ljudima. Zapravo kad je ona već pomoć vama.
Da, to je znak zdravlja. Da.
Je.
Toni, što je za tebe najveći izazov koji susrećeš u svom radu?
Mogu reći kao najveći izazov kad vidimo osobe koje stvarno, kako mi ga znamo od prije i baš njemu treba služiti najhitniji pomoć, možemo reći tako, i onda mi kucamo sve vrata oko nas i tom trenutak nama baš je izazov i baš najteži trenutak da mi htjeli kao ga zaposliti ili, na primjer, treba mu neki hitnu situaciju pripremiti kuću, na primjer, čovjek živi vani, to nama baš izazov da bude kao trenutak pomoć, treba biti uložena u tom vremenu. A isto najljepše stvari kad ostvarimo to je cilj.
Da. U Isusovačku službu za izbjeglice, konkretnije u SOL, Centar za integraciju izbjeglica, dolaze ljudi iz različitih kulturnih sredina. Koje su nekako najvažnije vještine koje su vam potrebne za učinkovitu komunikaciju sa tim različitim jezičnim provenijencijama?
Prvo, u svakom trenutku nastojimo zazvati mir u sebi. Tek kad smo mirni, barem izvana, osoba koja se nalazi pored nas, najjasnije može nam objasniti šta njoj je potrebno, a i već svojom mirnoćom možemo, čak i ne znajući to, smiriti i dati sigurnost toj osobi s kojom razgovaramo. To upravo ti, Meri, najviše postižeš. Ja vrlo često pratim tebe kad razgovaraš sa ljudima i kad je njih u našoj sobi toliko da više nema mjesta, da svi smjeste se, a svojom mirnoćom, svojom blagošću smiruješ njih i svi samo traže tebe pogledom, već to njima puno znači. Vjerojatno taj mir, on je najveći izazov, jer samo mi znamo koliko borbe vodimo u svakom satu.
Da, a taj mir izražavate i vas dvoje, svaki na svoj način, ali ljudi prepoznaju Isusovačku službu za izbjeglice upravo zbog jednog pristupa i topline koju vi kao kulturni medijatori imate i pružate. Da, možete li opisati neka primjer situacije u kojoj ste uspješno posredovali tako između dvije kulture? Evo, Toni, ti dolaziš sa istoka, Natalija, ti si prevoditeljica za ruski i ukrajinski jezik. Bilo je situacija kada ste morali posredovati između tako evo, dvije potpuno različite kulture. Čak i naši slušatelji znaju da postoji razlika, ali u našem centru eto, mi radimo s ljudima koji su u jednoj prostoriji, u jednom autobusu kad idemo na izlet iz različitih kulturnih sredina.
Je, to oni vjerojatno će potvrditi da vrlo često smo svjedoci i komičnih situacija i ponekad vrlo osjetljivih situacija kad ljudi imaju različite običaje, različite kulture i vrlo često trebamo brzo primijetiti da nešto ne štima i odreagirati i smiriti situaciju.
Ili izjasniti druga strana što to znači.
Ili objasniti zašto vaša gesta bila krivo protumačena, zašto je krivo izgovorena riječ može prouzročiti nekakve nelagode i napetosti. Ali to je i zanimljivo i zapravo veselje je to kad ljudi imaju priliku objasniti jedni drugima svoje običaje, svoju kulturu. Mi smo najveći svjedoci toga na interkulturalnim susretima. I mi imamo više vrsta interkulturalnih susreta za žene, za mlade, za muškarce. Za muškarce je obično odgovoran baš Toni. Ali prošle godine kad smo bili na ljetovanju, čak naši mladi potaknuli nas da takav razgovor kroz igru vodimo upravo zbog toga da su oni primijetili da njihove reakcije na neke naše svakodnevne gesti mogu biti različite.
Da. Kako se nosite nekad sa tim kulturnim nesporazumima ili konfliktima? Naprimjer, na istoku, Toni, kako se treba pristupiti ženi? Što ona Jer ona osjeća nelagodu ako joj se pristupi na nekakav način koji je običajen ovdje u Europi.
Pa naravno, mislim, tamo ipak je ne može kao toliko biti, na primjer, kad postoji kamera slikanje, fotografiranje. Ja pričam u neki skupinu žena, kao kad, na primjer, pozdrav kod žene, neke skupina, ne može, na primjer, rukovat. Tako da onda izraza ovako kao stavljat ruku na prstu i onda kaže kao pozdrav i to na toj način. Njima to nije ugodno, neki skupina pričam, a onda većina ipak je prilagodi taj situacija.
Mm-hmm.
Da.
Znači neugodno im je ako im se osoba u prvom susretu pruži ruku.
U muškom rodu.
A u muškom rodu, da. Znači, što bi trebalo napraviti tada? Nakloniti se, staviti...
Nakloniti se i staviti svoju ruku na svoj...
Na prsa.
Da.
Dobro.
Da.
Hvala.
Mislim, ali iznenadio sam da ima neki Hrvati koji su već prilagodili to i oni od sebe znaju to. Mislim, ima neki ljudi koji znaju taj proces i već tu odradili prije. Da. Tako da onda ima.
Da, lijepo. Lijepo je to znati. Evo. A Natalija, kod Ukrajinaca?
Kod Ukrajinaca najzadnje o čemu smo razgovarali baš sa psihologinjama, ne dugo. Mi znamo da većina izbjeglica koji su stigli iz Ukrajine žene. Oni su dolazili na savjetovanje kod psihologinja i tužili se na to da se osjećaju nelagodno, čak u nekim situacijama ugroženo kad dođu na razgovor za posao i poslodavac njih oslovljava sa ti. Neki su od njih odmah drugi put više nisu dolazili. Neki su otišli kući pa su samo plakali tamo i onda kad su počeli razgovarati sa našim psihologinjama, onda smo njima objasnili da u Hrvatskoj ti znači prijelaz na bliži odnos, ti sa ti pokazivaš da ti je osoba draga, da ti pokušavaš šta prije približiti se njoj. Kod nas to u Ukrajini to nije običaj, zato što djeca već od 4. razreda osnovne škole navikla da profesori obraćaju se k njima sa vi. I žena, ako njoj poslodavac, pogotovo muškarac poslodavac, obraća se sa ti, vrlo često smatrala da je to izraz nepoštovanja.
Dobro.
Ili, još gore, da pokušaj vrlo brzog prijelaza u bliske odnose koji nisu željni na radnom mjestu. To su te nijanse koji kad objasniš osobi, ona to prihvati. Ali najvažnije je pamtiti da ako si iskren i ako si dobro namjeran, ne možeš pogriješiti. Zato što osoba, čak i ako si napravio nekakav nenamjerni kiks, ona će to prepoznati u tvojim očima i u tvojem govoru.
Dakle, na početku se oslovljava sa vi, a tek u bliskom susretu
obično se
sa ti.
Žena sama dozvoli.
A, dobro.
Pitaš, da li bismo mogli preći na ti?
Dobro.
I tu je već ok.
Kako surađujete sa drugim službama i organizacijama? Naprimjer, zdravstvene, socijalne, koje resurse ili podršku smatrate najkorisnijima u tom, u svom radu?
Ma mislim, suradnja s njima sa strane korisnika. Naprimjer, mi radimo po potrebe korisnicima. Naprimjer, dolazi nam korisnik ili obitelj koji nima sad interes u tom trenutak. Rad, imamo ju neke preglede kod bolnica sa obiteljskom doktoru i onda taj kao mi možemo u tome krenut. Naprimjer, rezervacija to nama uzima, mislim, nama uzima baš dosta vremena jer oni ne znaju rezervirati. Ili, na primjer, dolazi sa uputnicom od obiteljskog doktora i onda to treba naručiti termin kod bolnice. I to onda ne snalazi oni s tim situacijama, pa onda mi to radimo. I mislim, koliko mi smo u tom putu je dosta hodali, isto dobili smo iskustva u tome. Kako ide, objašnjavanje i u tom sektoru mogu reći kao... upoznamo neke ljudi koji stvarno full razumijevanje prema stranci i upoznamo neke ljudi koji stvarno kao ne želi baš toliko surađivati s tim. Onda čovjek iz nas izjasni svoju stranu, onda mi krenemo prema osobe koji baš više razumijevanje prema izbjeglice ili stranci. To što se tiče ovaj bolnica, socijal skrb ili HZZ, to isto kao mi imamo neki jasne korake među njima kad dolazi nam korisniki, pa onda znamo koju proceduru i koji postupak on mora pohađati s njima, tako da onda mi njima dajemo što treba raditi i on ide dalje svoj raditi.
Budimo realni, nekad je to i za osobu koja živi u Hrvatskoj dugo godina jako teško se snaći, a naročito kad treba rezervirati, kao što si rekao, preko interneta, online, to su zbunjujuće situacije, a pogotovo ako osoba ne zna jezik, a uglavnom ne zna.
Da.
Dakle, a osim toga tu su i kulturološke razlike, zato vi jeste kulturni medijatori.
Da.
Ja bih recimo još spomenula da je sada kraj školske godine. Za svakog migranta koji nastavlja školovanje, bilo je to osnovna razina školovanja, srednja škola, fakultet, vrlo važno da ima s kime proći kroz svu proceduru, da nju jasno razumije, i tu bi zahvalila Agenciji za znanost zato što nam jako pomažu u zadnje vrijeme. Mi redovito njima obraćamo se po pitanju priznavanja diploma i imamo jako dobru suradnju. A zadnje imali smo veliku pomoć od Hrvatskog saveza udruga osoba sa tjelesnim invaliditetom. Jer je to jedno pitanje koje je vrlo važno za svakoga Hrvata, a kamoli za čovjeka koji dolazi iz strane zemlje, još ako on ima nekakva tjelesna ograničenja, možete zamisliti kroz šta sve prolazi i kako se osjeća takva osoba. Da bismo njoj pružili mogućnost nekakve integracije, dostojanstva, napretka, vrlo važno razumjeti kakva prava imaju, kakva prava imaju Hrvati, šta od tih prava mogu iskoristiti oni. U tomu sada pokušavamo ostvariti prve korake.
Da. Vidite li i koje promjene vidite u zajednici kao rezultat vašeg rada? Što bi bilo da nema vas?
Mislim, ne znam koliko mi otjecamo na oboje strane, ali stvarno vidi se doslovno napredak osobe koji dolazi ovdje nakon 2-3 godina. I to vrlo jasan rezultat, možemo reći, sa osobama koji počeli raditi na sebe prvo, jer mi kažemo integracija ne može krenuti ako čovjek ne može prisutan za ove stvari. Ako ne krene od sebe, neće on ostvariti bilo koji cilj ako cijela organizacija radi s njim. Tako da onda, kad mi vidimo osoba nakon 2-3 godina krenu svoj opoznavanje sa drugom okolnosti koju on radi, lokalna zajednica oko sebe, preko njih počne oni snalaziti, ako on zgubi posao, oni njemu traži posao, to znači ostvarili smo cilj integracija. Jer kad čovjek sklopi svom zajednicom u kvartu, na primjer, to je znači da mi ne trebamo više brinuti. Naravno, mi smo ovdje, postojimo za njega, ali on stvarno ne dolazi više, jer on sad ima svoj
ekipu. Iz tvog iskustva, koliko obično traje taj proces, evo, za ljude sa istoka?
To naravno ne možemo staviti neki baš fiksni vrijeme, jer krene se stvari od osobe i to razumijevanje, obrazovanje svake osobe, to drugačije, ali osoba koja radi na sebe stvarno tijekom 2-3 godina, možemo reći maksimum da bude kao 80% integriran u društvo, do 4 godina da bude baš sa jezikom i sve informacije oko sebe, ako on je ozbiljan, može ostvariti taj cilj tijekom 3-4 godina.
Da li je sa Ukrajincima ista stvar, s obzirom da je jezična barijera malo teža i neprobojnija kod ljudi sa istoka i zbog različitog pisma i drugačije, jednostavno jezik u cijelosti drugačiji nego ukrajinski jezik. Da li je integracija malo brža?
Rado ću ti odgovoriti, ali bi prvo htjela jedan dio tvoga pitanja odgovoriti. Važni nismo mi, ali je važna uloga kulturnog medijatora. Mi smo samo i ja i Toni povlašteni da možemo u Džeresu biti kulturni medijatori. Ali kulturni medijator vjerojatno jedna od najvažnijih osoba za migranti, zato što upravo kroz tu ljudsku komponentu i kroz nekoga ko želi tebe razumjeti, ko želi biti s tobom i prolaziti sve to, možeš nešto što postići. Ukrajincima zbilja lakše u jezičnom smislu, zato što oni brže nauči jezik, ali i njima vidimo sada nakon isteka dvije godine da većini je trebalo barem godinu dana da bi oni došli u stanja u kojem bi prihvatili njihovo stanje i njihov boravak u nekoj drugoj zemlji, zato što za razliku od većine drugih migranata koji nisu izbjeglice nego zbog drugih razloga bili prisiljeni krenuti, oni nisu birali taj odlazak. Oni su otišli naprasno, otišli su ne svojom voljom i puno od njih nisu ni bili svjesni gdje su išli.
I još kad postoji neka nada da će rat brzo završiti i da se stalno mogu vratiti, svaki čas vratiti.
Apsolutno. I zato tek kad su te ljudi prihvatili tu situaciju, oni su počeli jako brzo napredovati, a ja sam primijetila to na ljudima koje smo mi dočekali od prvog trenutka. E te ljudi koje smo mi dočekali doslovce na kolodvoru i sa njima smo krenuli, oni su vrlo brzo integrirali se. Pa znaš našu Eleonoru koja je frizerka, koja je od kad je došla, nakon pola godine ona već radila, ona pronašla smještaj ne kolektivnije nego samo je iznajmila stan, ona naučila jezik i ona je sada najvažniji volonter, ona pomaže tima tko nisu u stanju tako napredovati, pogotovo invalidima. Ima puno takvih primjera. Ne, najvažnije da osoba ima podršku.
Uglavnom, rezultati se vide.
Je.
Mnoge nevladine organizacije aktivno sudjeluju u pružanju pomoći, zagovaranju prava izbjeglica i organiziranju događaja povodom Svjetskog dana izbjeglica kojeg slavimo ili se sjećamo ovog, obilježavamo ovaj mjesec. Ove godine u Parku Ribnjak, obilježen taj Svjetski dan izbjeglica, omogućeno je recimo besplatno putovanje kroz multikulturalne radionice, okuse svjetske kuhinje, koncerte, učenje plesa organizaciji Džaresa. Organizatori programa su bili Centar mladih Ribnjak, Grad Zagreb, Odjel za promicanje ljudskih prava i civilno društvo i UNHCR. Vi, kao kulturni medijatori Isusovačke službe za izbjeglice, svake godine nastojite na obilježavanje ovog Svjetskog dana izbjeglica biti zajedno sa našim korisnicima, sa tim ljudima na putu. Želite nekako pokazati da nam je stalo, da sudjelujemo u njihovim životima, da razvijamo zajedništvo, a kroz njega i pripadnost. Povezivanjem tim događajima umanjujemo njihove traume s puta i pružamo prostor da zajedno izgradimo nove lijepe uspomene i sjećanja. Natalija i Toni, možete li nam opisati kako je bilo organizirati i sudjelovati u obilježavanju Svjetskog dana izbjeglica na Ribnjaku ove godine? Toni, što je bilo, što si ti organizirao?
Znači taj dan mi sa našim korisnicima mi idemo s njima da vidimo što oni žele pokazati drugima, to je najbitnije. A tijekom pokazivanja u našim kulturama, na primjer, da bude domaćin čovjek, da daj nešto od sebe ili od kući ugostiti drugi ljudi, to pokazivanje. A za mnoge izbjeglica i za mene pečenje arapskog kruha koji smo organizirali da bude u subotu, to je sa dogovorom dvije žene iz Sirije, svako od neke područje iz Sirije, i naravno to je kultura pečenja arapskog kruha sa, možemo reći, kao peciva ovdje, sa namazom od sira, paprika, mljeveno, ima neki svoj začinje, zatarom, to je timljan. Tako da onda ima nešto jaki, jaki dobar okus, kako sam to potaknuo kod Hrvate, kako su probali, tako da onda pozivam svima. Tako da onda pečenje arapskog kruha je način da ponovno osjeti mirisi i okusi svog doma, podsjećujući ih na obiteljski trenutki i kulturne tradicije koje su morali ostaviti iza sebe. Taj proces pečenja kruha pruža im priliku da se povežu sa vlastitom kulturom i identitetom, čak u stranom svijetu, kroz jednostavan ali duboko značajan čin pečenje kruha, i izbjeglice stvaraju most između svoje prošlost i sadašnjost, osjećajući se bliže svom domu, iako su daleko od njega.
Da, nevjerojatno kako kruh, taj miris baš doma, da. Vraćate u, i mirisom i okusom i sjećanjem, da. Sve emocije na viru.
Da, pa to je svaka jutarnji dan u Sirije. Zato čovjek treba...
Miriše na kruh.
Da, miriše na kruh, da.
Da, i vjerujem da tebi puno znači. Da se vjerojatno sjetiš kako je tvoja mama pekla kruh. Inače, pečenje to arapskog kruha u tuđini nosi sa sobom jednu duboku simboliku i emotivnu važnost. Jer kruh je osnovna namirnica i ona predstavlja mnogo, mnogo više od hrane. Ona je simbol doma, zajedništva, jednog kulturnog identiteta.
Da.
A osim toga, evo, pošto je naslov emisije Dom u tuđini, u tom kontekstu pečenja arapskog kruha postaje čin povezivanje sa vlastitim korijenima i način da se prenese osjećaj pripadnosti i sigurnosti u novom okruženju, u novoj domovini. Natalija, ti,
za početak,
koji je bio tvoj zadatak bio?
Meni je ovo već treći tjedan migranata na Ribnjaku. Za mene je to posebno važno zato što je Ribnjak i moj kvart. Ja baš tamo blizu
treći
stanujem.
Treći tjedan, misliš na treću godinu?
Treća godina, da, zato što svake godine grad Zagreb zajedno sa humanitarnim organizacijama poput naših organizira to na prostoru parka Ribnjak. A kad smo kod simbola, slažem se, vrlo važno osjećaj pripadnosti, osjećaj čuvanja svoga identiteta. I ja vjerujem da u današnjim danima jako puno problema u svijetu imamo upravo zbog toga. Puno Hrvata iskusilo je iskustvo života u drugoj zemlji i jako dobro razumijemo kako puno nam znače neke naše tradicije koje čuvamo od kuće. Jedna od radionica za koje sam ja bila zadužena sa velikim zadovoljstvom bila je vezovi na narodnim nošnjama. Narodna ukrajinska nošnja zove se vešivanka. I kao što si rekla, vrlo važno osjetiti dom daleko od doma. Kroz vezanje tradicionalnih ukrajinskih motiva izbjeglice stvaraju prostor u kojem se osjećaju kao kod kuće. Svaki šav nosi dublje značenja. Prisjećanje na bake koji su ih učili ove vještine, obiteljske večeri oko stola prikrivenog istim uzorcima, ili proslave koje se odvijali uz pjesmu i smijeh. Vezenje postaje način da se donese toplina doma u novu sredinu, gdje se stranci pretvaraju u obitelj i sjećanja postaju most prema boljoj budućnosti. Simbolika svakog šala, svakog veza na našoj ukrajinskoj nošnji, ona je simbolika zajedništva i prihvaćanja ovdje i sada. Radionica ukrajinskog veza također potiče međukulturalno razumijevanje i solidarnost, što je vrlo važno. Kroz dijeljenje svoje umjetnosti s lokalnom zajednicom, izbjeglice ne samo predstavljaju svoju kulturu, već i stvaraju prilike za dijalog i povezivanje s drugima.
Da, jer ti si sama često viđena da nosiš košulje sa ukrajinskim vezom.
Je i obavezno, to je neizostavni dio takve radionice. Stvar je u tomu da u Ukrajini simboli na našim nošnjama, oni vrlo često povezani sa kršćanskim simbolima koji su preuzeti još pra kulture koja njeguje se u Ukrajini. Ako pažljivije pogledate naše haljine, naše košulje, naše vešćevanke, vi možete uvidjeti i križ, možete uvidjeti ružu, kalina, to je nacionalna bobica ukrajinska. Ja doduše pronašla sam nju u Svetom Martinu na Muri. Eto, vidjela, raste, svjedok sam. Imate simboli koji prikazuju jedinstvo muškarca i žene. Imate simbol, mi zovemo te simboli oberege, oberige. Oberig to kao čuvanje, čuvanje od svega lošega. To je tvoj dio kući koji nosiš sa sobom. Ima simbolika i u bojama. Recimo, ja sam sada u crvenom i crnom. U Ukrajini, kad biste došli sa takvim bojama, to bi značilo spoj tuge i života. Vrlo često majke koje su pratili djecu u tuđinu obavezno vezali ručnik oko sina ili dali sa sobom u torbu i na tom ručniku oni su izvezali nekoliko boja kroz koji su slali poruke šta želi tom djetetu, šta želi da mu uvijek bude pri ruci makar na tom komadu platna. Zato ja smatram da je to vrlo interesantno, a znajemo i kako bogata hrvatska nošnja. I to je jedna od tema kroz koju, ja vjerujem, Hrvati i Ukrajinci, i ne samo Ukrajinci, mogu jako puno toga saznati jedne od drugima i jako puno prepoznati sličnosti.
Osim radionice veza, bila je i radionica plesa.
Ovo je najglazbeniji susret do sada, zato što se događanja bili poredani po livadama. Prvo željela bi spomenuti nevjerojatan događaj. Djeca izrađivala street art i na istoj livadi devetogodišnjak DJ puštao njima glazbu. Na susjednoj livadi park Ribnjak, inače u svojim prostorijama, ima glazbenu akademiju. Glazbena akademija imala upravo svoj završni koncert. A na trećoj pak livadi ukrajinske žene pod vodstvom naše Anželike, koje ste već imali priliku čuti na jednom od gostovanja na Radio Marija, ko ga zanima mogu proslušati arhivu, bude pokazivala kako se pleše sa ukrajinskim ženama, ali će i učiti koracima plesnim svakoga ko poželi. Zato vrlo, vrlo bogato događanjima bila je čitava subota.
Hvala vam, hvala i Toniju, i tebi Toni, i tebi Natalija, jer znam da je vaš rad stvarno toliko širok, toliko ste rastrgani. Vaš dan je, nije radni dan, vaš dan je dan u službi drugima. I vi ne gledate na sat, što je jako važno. Vi ste srcem uz svoj narod i naravno i dio ste njega, a dio ste i ove naše nove kulture i novog doma u tuđini. Na kraju emisije, obilježavajući Svjetski dan izbjeglica, Isusovača služba za izbjeglice nastoji posjetiti da je ljudima u pokretu neophodno pristupiti dostojanstveno i humano. Da mi se mora pružiti sva potpora potrebna za pristup sigurnim uvjetima. Često zaboravljamo da, iako dolaze iz života oskudice i neimaštine, ti ljudi, naša braća i sestre, zavrijeđuju isto ono što i sami mi smatramo vrijednim i dostojnim čovjeka. No ukoliko ne postoji politička volja koja bi jamčila ta temeljna prava, nećemo moći zajedno graditi budućnost s izbjeglicama i migrantima. A Strančev put, najveći prijeđeni put, je put koji stranac prijeđe u sebi. To je put na kojem se stranac prepozna tvojim, Gospodine, a u drugima prepozna tebe. Ti kojemu nitko nije stranac i od čije pomoći nitko nije daleko, pogledaj sa suosjećanjem na migrante, izbjeglice i tražitelje azila, na segregirane osobe i izgubljenu djecu. Vrati ih u domovinu, daj da nađu domovinu, a nama daj dobro srce prema potrebitima i strancima. Bila je to Isusovačka služba za izbjeglice, Stranac bijah i primiste me. Moje ime je sestra Mary Muše, a gosti emisije bili su Toni Toumeh i Natalija Lumezi.
Još negdje mjesta ima na svijetu kojem živimo mi. Još negdje sunca ima, gdje postoje još mi. Nekad je i ovaj svijet još sijao suncu, neka naša zemlja sva postane sretna. Negdje tinja, sjaj dobre zvijezde sveže do nas. I pravih ljudi ima, što vjeruju u spas. Nekad je i ovaj svijet još sija. Neka naša zemlja sva postane sretna, neka je i ovaj svijet zove se bajka, zelena i mirisna, svijet na svaji nebina, livada. Zemlja spas postane.